drugo slušanje. Nakon što tekst odslušate još jednom, odaberite tačne tvrdnje u vježbanju na 14. strani.
Žabljak, poznato ljetovalište i zimski turistički centar, nalazi se u podnožju planine Durmitor. Ta varošica na sjeverozapadu Crne Gore privlači i domaće i strane turiste. Žabljak je okružen s 23 planinska vrha od preko 2200 metara, s 18 planinskih jezera i kanjonom rijeke Tare najdubljim u Europi. Na 24. kilometru magistralnog puta od Žabljaka prema Pljevljima nalazi se veliki most u mjestu Đurđevića Tara. Betonski most, dug 154 metra i visok 135 metara, odlično se uklopio u planinski ambijent i svojom ljepotom privlači pažnju turista.